Ura je 35 minut, poslušate Radio Ognjišče, na sporedu so poročila. Anja Kopač Mrak je po pričakovanjih včeraj prestala že drugo interpelacijo. Nezaupnico je podprlo 20 poslancev, proti jih je bilo 53. Poslanci SDS so ministrici očitali predvsem ravnanje v primeru koroških dečkov. Izpostavili so sodbo Vrhovnega sodišča izpred 2 mesecev, ko je to ugotovilo, da je Velenjski center za socialno delo na nezakonit način odpeljal otroka. Hkrati je sodišče ugotovilo, da so bile njuni babici s tem kršene ustavne pravice. Ministrica Kopač Mrakova je zavrnila vse očitke iz interpelacije. Vlada je sicer včeraj potrdila tudi nov družinski zakonik, ki spreminja obravnavo takšnih primerov. Najpomembnejša novost je, da naj bi o večini ukrepov za varstvo koristi otroka odločala sodišča in ne več centri za socialno delo. Spremenjena je tudi definicija družine.
Torej, za družino ni nujno, da gre za skupnost otroka z obema staršema. Zadostuje en starš oziroma skrbnik in otrok je tisti, ki ustvarja družino. Zdaj ne bomo več govorili o roditeljski pravici, pač pa o starševski skrbi, ki poleg pravic zajema tudi dolžnosti in predvsem odgovornost staršev za skladen razvoj otroka.
Ko otrok nima več živečih staršev, lahko starševsko skrb prevzamejo tudi stari starši ali drugi sorodniki. Voljo o tem, kdo naj skrbi za otroka, lahko vnaprej izrazijo starši. Če to ni v nasprotju s koristjo otroka, sodišča njuno voljo upoštevata. Poslanci bodo danes obravnavali predloge novele zakona o lokalni samoupravi, kamor spada tudi predlog za odpoklic župana. Podpise pod to zakonsko spremembo je prispevala koalicija skupaj z ZAB in ZL. Odločno pa predlogu nasprotujejo v SDS in SLS. Ta bo v primeru sprejema novele vložila pobudo za ustavno presojo. Če poslanci sprejmejo spremembo zakona o lokalni samoupravi, s katero bodo župani odpoklicani med mandatom, bodo v SLS primorani vložiti pobudo za ustavno presojo, je napovedal tudi predsednik SLS Marko Zidanšek, ki meni.
Sprememba zakona v taki predlagani obliki postavlja ločitev na prvo in pa drugorazredne voljene funkcionarje ter prvo in drugorazredne volivce. Če se že uvaja institut poklica med mandatom, naj se začne tam, kjer je stopna zaupanja volivcev dovoljenih funkcionarjev najmanjša.
Državni zbor bo danes obravnaval tudi predlog zakona o občinskem redarstvu, ki je v javnosti sprožil precej polemik. Kot opozarjajo v tako imenovani piratski stranki, s predlogom redarji dobivajo pooblastila, ki posegajo v polje policijskega delovanja. Najbolj sporna je predvidena uporaba telesne sile in plinskega razpršilca. V državni zbor so zato vložili 5000 podpisov, s čimer se zavzemajo za ostro ločene pristojnosti redarske in policijske službe. Predsednik Borut Pahor na povabilo turškega kolega Recepa Erdogana odhaja na 2-dnevni uradni obisk v Turčijo. Kot namen obiska je izpostavil željo po vrnitvi zaupanja in dialoga med Evropsko unijo in Turčijo.
Moj obisk ni namenjen samo temu, da bi spodbudil turške oblasti k temu, da bi spodbudil evropske oblasti k takemu razmišljanju, ampak da je seveda, kar se turške strani tiče, pomembno, da z nekaterimi dejanskimi ukrepi, ki pomenijo odpravo neke nesorazmernosti pri sankcioniranju domnevnih storilcev poskusa državnega udara, da se z odpravo teh nesorazmernih ukrepov vrne zaupanje Evropske unije v demokratične vrednote v Turčiji.
Pahor je ocenil, da je Slovenija v tem občutljivem času, ko v Bruslju odločajo o nadaljem sodelovanju s Turčijo, zelo verjetno dobila vabilo zaradi dobrih odnosov in strateškega partnerstva med državama. Izpostavil je tudi pomen begunskega dogovora med Evropsko unijo in Turčijo iz marca, s katerim je Turčija prevzela pomembno breme begunskega vala, ki je prej močno bremenil zahodno-balkansko pot, pa tudi Slovenijo.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Italijanski senat je včeraj izglasoval zaupnico Paolo Gentiloniju, s čimer je njegova vlada uradno potrjena. V novem 19-članskem kabinetu je 11 ministrov iz prejšnje Renzijeve vlade, tudi vladna koalicija ostaja ista. Gentiloni je napovedal, da bo nadaljeval delo svojega predhodnika. Obljubil je, da bo pomagal nestabilnemu bančnemu sektorju, po njegovih besedah se bo vlada zauzemala za inovacije in okrepitev zaposlovanja, pa tudi proti socialni neenakosti. Sicer bo ključna naloga sprejetje novega volilnega zakona, ki bi odprl pot parlamentarnim volitvam. Potem, ko britanski strojevodje nadaljujejo v torek začeto dvodnevno stavko, ki je povzročila prometni kaos, je stavko napovedalo še kabinsko osebje družbe British Airways. To bodo delavci nezadovoljni s plačami izvedli 21. decembra. Osebje britanske letalske družbe navaja, da je vodstvo prelomilo obljube in zavrnilo ponudbo o 2-odstotnem zvišanju plač. Vodstvo operaterja britanskih železnic si medtem prizadeva za rešitev spora z vozniki, ti pa že napovedujejo nove stavke. Nemčija bo deportirala približno 50 Afganistancev, ki so jim zavrnili prošnjo za azil. Iz Frankfurta jih bodo z letalom poslali v Kabul, kot sta se Nemčija in Afganistan dogovorila oktobra. S tem želi nemška vlada poslati signal Afganistancem, da Nemčija sprejema le manjše skupine ljudi, ki bodo zaprosili za azil. Organizacija za človekove pravice Pro Azil pa je včeraj organizirala protest na letališču v Frankfurtu. Udeleženci protesta so opozorili, da je prepuščanje ljudi nejasni usodi v Afganistanu neodgovorno dejanje. V športu odmeva spor med smučarsko zvezo in ekipo Tine Maze. Izvršni odbor zveze je namreč zavrnil predlog, da bi Mazejeva na svoji poslovilni tekmi na Zlati lisici za nastop v reprezentančnem dresu prejela določeno vsoto denarja, sicer bi nastopila v svojem dresu z lastnimi sponzori. Vodja ekipe Andreja Masi je zavrnil navedbe smučarske zveze, da je Mazejeva nastop na Zlati lisici pogojevala z 90 tisoč evri odškodnine. Kot pravi, gre za manipulacijo s ciframi, ki poleg tega črni ime Tine Maze. Njen odvetnik Damjan Terpin pa je povedal, da poteza smučarske zveze ogroža poslovilno tekmo najuspešnejše slovenske smučarke, ki bo predvidoma 7. januarja v Mariboru. Danes bo na Primorskem precej jasno, zvečer bo tam zapihala šibka burja, drugod bo delno jasno, ponekod se bosta zadrževali megla in nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 4 na Primorskem do 11. Jutri bo na Primorskem precej jasno, drugod se bosta večinoma zadrževali megla in nizka oblačnost, le v višjih legah bo sprva še delno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 5 do nič, ob morju okoli 3, najvišje dnevne okoli 2 na Primorskem do 9 stopin Celzija. Obeti v soboto in nedeljo bo precej jasno zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji o petih. Koper 5 stopin, Krajinski park Goričko 3.